μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα μπορούσα να πάρουμε τους ύμνους και να σχολιάσουμε την Αποκάλυψη. Ιδιαίτερα αυτό το λάθος που έγινε. Ποιος είμαι εγώ για να μπω στο ναό σου, που λέει στο λαό, αλλά ξέρετε, η υπόσχεση που έχουμε στην Αποκάλυψη, στην επιστολή που θα διαβάσουμε, θα σε κάνω στήλο στο ναό. Ο Νικών θα γίνει στήλος στο ναό. Σωστό είναι και αυτό λοιπόν. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ. Και αυτό που διάβασε στην περικοπή, Σέφανε, το λέω επειδή θα το. Μάλλον στο επόμενο από καρδιάς θα ασχοληθούμε πιο ιδιαίτερα με αυτό. Με αυτή την περίεργη εικόνα θα έρθουν και θα σε προσκυνήσουν. Λίγο πολύ βάρβαρα είναι αυτά, έτσι. Φανταστείτε να σας λέω, μη στεναχωριέστε, μια μέρα τους βλέπετε αυτούς έξω, θα έρθουν και θα πέσουν στα πόδια μας και θα μας προσκυνήσουν. Στην Παλαιά Διαθήκη τα λέει και πιο χοντρά, θα φιλήσουν το αχνάρι που αφήσατε κτλ. Τι λόγια είναι αυτά, έτσι. Λίγο μας προβληματίζουν, θα ασχοληθούμε. Στο Αποκαρδιάς θα υπάρχει την επόμενη Κυριακή λίγη συζήτηση για αυτό το θέμα. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το βασικό μήνυμα? Όλα αυτά είναι υποσχέσεις στην Παλαιά Διαθήκη για τον λαό Ισραήλ, στον Ισαΐα. Δεν θα σκουράσουμε τον Ισαΐα, θα φάμε αρκετό Ισαΐα σήμερα. Σε τρία σημεία του Ισαΐα υπόσχεται στον Ισραήλ, θα έρθουν αυτοί οι εθνικοί και θα φιλήσουν, θα προσκυνήσουν μπροστά σου, θα φιλήσουν τα πόδια σου. Και έρχεται ο Ιωάννης και λέει, για να πάμε λιγάκι στη Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, πάμε στη συναγωγή, ξέρεις ποιους βρίσκεις με στη συναγωγή? Βρίσκεις αυτούς που λένε ψέματα ότι είναι ο Ισραήλ. Και όλες τις υποσχέσεις που αφορούν τον Ισραήλ τις εφαρμόζει στην εκκλησία. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι ο ύμνος, η καλύτερη εισαγωγή και ο καλύτερος ύμνος. Ξέρω ότι δεν τα σκέφτηκες όλα αυτά, Στέφανε, αλλά το πνεύμα του Θεού σε έβαλε. Ποιος είμαι εγώ για να μπω στο λαό? Αυτή είναι η ερώτηση. Διαβάζοντας τη Φιλιππούση, διαβάζοντας όλα αυτά, μην σας μπαίνουν ιδέες μεγάλου ιδεατισμού, θα έρθουν όλα να μας φιλήσουν τα πόδια. Είναι ποιος είμαι εγώ για να μπω στο λαό σου? Αυτές οι υποσχέσεις, πώς είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε μένα και να είμαι εγώ αποδέκτης? Ο Ισραήλ είχε την ψευδέστηση ότι το άξιζε. Εμείς σωστά ψέλνουμε ποιος είμαι εγώ για να μπω στο λαό σου και στο ναό σου φυσικά. Λοιπόν, κάνουμε και το σχολιασμό. Αυτό είναι κήρυγμα νούμερο ένα, προκαταρκτικό. Αυτά είναι που δεν θα πούμε σήμερα. Ελάτε να δούμε αυτά που θα πούμε. Αποκάλυψη, κεφάλαιο τρίτο. Συνεχίζουμε να μελετούμε μέσα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ουσιαστικά τις 7 επιστολές, 7 εκκλησίες μελετούμε, αλλά έχουμε κάνει αρκετές βόλτες μέσα στο κείμενο ήδη της Αποκάλυψης, σε αρκετά σημεία του, αλλά ελάτε να ανοίξουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο Γ, τρίτο κεφάλαιο, όπου διαβάζουμε τα εξής από το εδάφιο 7. «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψω. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένην και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα στον λόγον μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού, θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά, να αυτά που λέγαμε, ή την εσλέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι». Βλέπετε στην Καινή Διαθήκη η έννοια, τι πάει να πει Ιουδαίος Ισραήλ, μεταπλάθεται με έναν ριζικό τρόπο, έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές δεν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη ή τη βιβλική μας θεολογία, δεν την κάνουμε βάσει της δασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Έτσι, εδώ λέει μπορεί να είσαι Ιουδαίος βέρος, αλλά να μην έχεις καμία σχέση με το να είσαι Ιουδαίος πραγματικός. Έτσι, υπάρχει μια διάπλαση αυτής της έννοιας. Κλείνω και αυτή την παρένθεση. Ιδού λοιπόν, θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου, να αυτά που έλεγα, και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε ηγάψα. Και αυτό το τελευταίο από τον Ισαΐα είναι. Επειδή εφύλαξα στον λόγον της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μη λάβει μηδής των στέφανών σου. Ως της νικά, θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου τον νέον, ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουρανέ Κύριέ μας, καθώς εσύ μιλάς μέσα από τον Λόγο σου, κάνε να ακούσουμε την φωνή σου και κάνε και εμείς να μπούμε στην θέση αυτής της Εκκλησίας και να δούμε τι της είπες, τι λες σε εμάς και κάνε Κύριε η εμπειρία της μελέτης και της συνάντησης με τον Λόγο σου να είναι μια εμπειρία συνάντησης και μεταμόρφωσης από σένα τον ίδιο τον Θεό μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Εδώ έχουμε μία επιστολή η οποία μόνο καλά λόγια έχει να πει. Δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Στις υπόλοιπες επιστολές, με μία ακόμη εξαίρεση, αυτή της Σμύρνης, ο Θεός έχει κάποια καλά πράγματα να πει ως τώρα και μετά έρχεται να πει τα άσχημα πράγματα. Βέβαια, η επόμενη εκκλησία Λαοδίκη και αυτή είναι μία ιδιαίτερη εκκλησία, θα την μελετήσουμε αργότερα. Εδώ όμως, στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, μόνο καλά πράγματα έχει να πει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο γράμμα του αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να την εξετάσουμε αυτή την επιστολή, γιατί είναι μια επιστολή επενετική, είναι μια επιστολή η οποία περιγράφει μια κατάσταση η οποία ευαρεστεί τον Θεό μας. Και επειδή θέλουμε να είμαστε μια εκκλησία σαν την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αξίζει να δούμε μερικά πράγματα που χαρακτηρίζουν αυτή την εκκλησία και αυτά τα πράγματα ας μας διαμορφώσουν και ας μας κατευθύνουν. Θα ήθελα λοιπόν τρία πράγματα να δούμε μαζί, κλασικά. Το πρώτο είναι το εξής. Το πρώτο μάθημα το οποίο μας διδάσκει αυτή η επιστολή για μας, για την ζωή μας, για την εκκλησία μας, για την διακονία, είναι ότι αν θέλεις να δεις την δύναμη του Θεού, πρέπει να συνειδητοποιήσεις τη δική σου αδυναμία. Η πρώτη αρχή που διδασκόμαστε είναι, αν θέλουμε να δούμε την δύναμη του Θεού να εργάζεται, πρέπει να ξεκινήσουμε ομολογώντας, συνειδητοποιώντας την δική μας αδυναμία, τη δική μας αδυναμία. Ακούστε τι λέει η περικοπή που μόλις διαβάσαμε. Λέει ο Θεός στην εκκλησία αυτήν, ιδού, κοιτάξτε στο εδάφιο 8, έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη. Θα μιλήσουμε λιγάκι για το τι πάει να πει αυτό, αλλά δείτε την λογική σύνδεση. Άφησα μπροστά σου μια ανοιχτή πόρτα και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει, διότι, προσέξτε τη λογική σύνδεση, έχεις μικρή δύναμη. Επειδή έχεις μικρή δύναμη, σου δίνω μια μεγάλη ευκαιρία. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Επειδή έχεις μικρή δύναμη, σου ανοίγω μπροστά μια μεγάλη πόρτα που κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Περίεργη λίγο η λογική, έτσι. Δεν έρχεται ο Θεός να ανταμείψει τη δική μας δύναμη και να πει, επειδή σε βλέπω ότι είσαι εντάξει καλοθρεμένος και αντέχεις και όριμος και εντάξει καλός, δυνατός, λοιπόν θα σου εμπιστευτώ μια μεγάλη πόρτα ανοιχτή. Προσέξτε πόσο κόντρα στην ανθρώπινη λογική πάει η λογική του Λόγου του Θεού. Αλλά το ερώτημα εδώ πέρα, το ερμηνευτικό, είναι ποια είναι αυτή η πόρτα. Τι πάει να πει όταν λέει άνοιξα μια πόρτα ενώπιόν σου και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Μία έννοια, θα δούμε δύο έννοιες και αυτό που θα κάνουμε και πάλι θα είναι να μην διαλέξουμε την μία από την άλλη, αλλά τις δούμε συνθετικά. Η μία έννοια, η μία κατανόηση αυτής της εικόνας της ανοιχτής πόρτας είναι ότι αναφέρεται σε μια ευκαιρία, σε μια ευαγγελιστική ευκαιρία, σε μια ανοιχτή πόρτα μαρτυρίας με άλλα λόγια. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στα γραπτά του Παύλου, πολύ συχνά η εικόνα της ανοιχτής πόρτας αυτό περιγράφει. Όταν λέει ο Παύλος, προσευχηθεί το Θεός να ανοίξει την θύρα του λόγου στην Κολοσσαΐς, ή όταν στην Κορινθίους λέει ο Θεός, άνοιξε μια μεγάλη πόρτα και είναι πολύ η ενάντια, αναφέρεται σε ευαγγελιστικές ευκαιρίες, σε πόρτες μαρτυρίας. Αλλά δείτε τι λέει εδώ. Σου δίνω πόρτα μαρτυρίας, πόρτα διακονίας, ευκαιρία υπηρεσίας, επειδή ακριβώς για τον λόγο ότι έχεις μικρή δύναμη. Έχεις μικρή δύναμη. Και θα ήθελα να δούμε μέσα σε αυτή την λογική ενθάρρυνση και προειδοποίηση. Να ξεκινήσω με την ενθάρρυνση. Δεν ξέρω πόσες φορές βρεθήκατε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Είδατε μια πόρτα και είπατε αυτή η πόρτα είναι αδύνατον να ανοίξει. Εγώ Κάθε φορά που πηγαίνω, τώρα μόνο με ξένους που τους κάνω λίγο περιήγηση, πηγαίνω στον Άριο Πάγο, αλλά είναι μια επίσκεψη που αξίζει να την κάνουμε από καιρούς καιρό. Φυσικά να θυμηθούμε το τι έγινε εκεί πέρα και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, αλλά αξίζει να πάμε πάνω στον Άριο Πάγο. Και κάθε φορά που πηγαίνω εγώ εκεί πάνω, ξέρετε τι βλέπω? Βλέπω την Αθήνα και μου κόβεται η ανάσα. Όχι επειδή με εντυπωσιάζει, αλλά σκέφτομαι το μέγεθος της αποστολής μας. Ο Θεός μας έστειλε να είμαστε το φως του κόσμου, να είμαστε η πόλη του Θεού, μέσα στην πόλη του Θεού, και βλέπεις αυτή την Αθήνα που βλέπεις μόνο ένα κομμάτι της από εκεί, και ευτυχώς δεν βλέπεις και το υπόλοιπο, έτσι, και σου κόβεται η ανάσα και λες μια πόρτα σφραγισμένη, κλειστή, πώς την ανοίγεις? Και ξέρετε τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι? Λέμε, για να μετρήσω τη δύναμή μου. Λέμε λοιπόν, για να πάρω το χερούλι, για να προσπαθήσω. Κουκουκουκου, εκεί το χερούλι δεν ανοίγει. Μετά λες, για να τη σπρώξω λιγάκι, τη σπρώχνει. Μετά, επειδή δεν ανοίγει με τη δική σου δύναμη, λες, για να πάρω φόρα. Παίρνεις φόρα λοιπόν, τρέχεις, μπαμ, προσπαθείς να χτυπήσεις την πόρτα, δεν ανοίγεις την πόρτα. Γιατί τότε τι συμπέρασμα βγάζεις? Ξέρεις συμπέρασμα βγάζεις? Τι συμπέρασμα βγάζουμε? Ότι η πόρτα είναι κλειστή και δεν ανοίγει. Λάθος! Λάθος! Το συμπέρασμα είναι, κοίτα δίπλα. Υπάρχει κάποιος που κρατά το κλειδί. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει? Η Ελλάδα είναι σκληρό έδαφος, δεν γίνονται εδώ πέρα πράγματα, δεν αλλάζει εδώ τίποτα. Λάθος, λάθος. Αν το θέμα ήταν οι δικές μας δυνάμεις και να πάρουμε φόρα και να σμπρώξουμε, ίσως θα είχαμε δικαίωμα να πούμε «δεν μπορώ». Άλλο πράγμα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Το να πούμε «εγώ δεν έχω τη δύναμη», αυτό έχουμε δίκιο. Αλλά προσέξτε τι μας λέει η Αποκάλυψη. Πώς ξεκινά? Να, εγώ είμαι ο αληθινός, ο Άγιος πριν ο αληθινός, θα τα δούμε αυτά, αυτός που κρατά το κλειδί του Δαβίδ, που ανοίγει και κανένας δεν κλείνει, και που κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Πόση ενθάρρυνση πρέπει να μας δώσει αυτό? Ότι η διακονία, αδέλφια μου, δεν είναι το άθροισμα των δικών μας δυνάμεων. Η διακονία είναι για αυτούς οι οποίοι παραδέχονται ότι έχουν μικρή δύναμη. Δείτε όλη την Αγία Γραφή, είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει δύναμη στην μικρή δύναμη. Υπάρχει δύναμη όχι σε αυτούς οι οποίοι θα πούν «α, εδώ λοιπόν τα καταφέρνω ή εδώ μπορώ», αλλά σε αυτούς οι οποίοι λένε «εμένα βρήκες». Θυμηθείτε λιγάκι τον Μωυσή, πάει στον Μωυσή, «εμένα βρήκες, εγώ είμαι βραδύς στο να μιλάω, είμαι βραδύγλος, δεν μπορώ να τα πω καλά, εμένα βρήκες». Θυμάστε στον Ιερεμία, την κλίση του Ιερεμία. Λέω, «εμένα βρήκες, εγώ είμαι ακόμα παιδάριον, έτσι είμαι παιδάκι, εμένα βρήκες». Θυμάστε την Παρθένο Μαρία, «εγώ είμαι παρθένος, σε μια κοπελίτσα, εμένα βρήκες». Σκεφτείτε ξανά και ξανά, θα μπορούσα να λέω άπειρα παραδείγματα. Ο Θεός θέλει να φανερώνει τη δύναμή του με ανθρώπους οι οποίοι παραδέχονται ότι έχουν μικρή δύναμη, αλλά είναι έτοιμοι αυτή την μικρή δύναμη να την βάλουν πάνω στο θυσιαστήριο. Ο Θεός κάνει θαύματα με 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια. Όχι με catering, αλλά με την μικρή δύναμη. Ο Θεός κάνει θαύματα με μια σφενδόνα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Για ώρες μιλώντας για αυτά. Θυμηθείτε την ιστορία του Γεδεών. Θυμάστε την ιστορία του Γεδεών? Πηγαίνει ο άγγελος, εμφανίζεται στο Γεδεών, ο οποίος λέει, μας διευκρινίζει το κείμενο των Κριτών, ότι είναι από μια φυλή έτσι περιθωριακή του Μανασί. Είναι από την τελευταία οικογένεια αυτής της φυλής και είναι ο τελευταίος γιος αυτής της φυλής. Δηλαδή πιο κάτω δεν πάει. Δηλαδή, πού είναι ο Πάτος, εκεί είναι ο Γεδεών. Και πού τον βρίσκει, θυμάστε? Τον βρίσκει να κάνει τέτοιο με τις μιλόπετρες, κρυφά-κρυφά, να τρίβει λίγο σιτάρι, κρυφά από τους Μαδιανίτες. Μέχρι εκεί φτάνει ο ηρωισμός του. Και θυμάστε τι του λέει? «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστή». Και ο Γεδεών ψάχνει να δει σε ποιον μιλάς. Σε μένα που σαν κοτούλα εδώ πέρα κρύβομαι και το κατόρθωμά μου είναι ότι έκανα λίγο αλευράκι εδώ πέρα κρυφά-κρυφά μέσα στη νύχτα, με δει κανένας και τρέμω. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι πώς εσύ μετράς τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς ο Θεός βλέπει τα πράγματα. Μικρή δύναμη. Τι ενθάρρυνση πρέπει να μας δώσει αυτό το πράγμα? Καθώς βλέπουμε κλειστές πόρτες και λέμε πώς είναι δυνατόν, δεν μπορώ, αμήν, αμήν, δεν μπορείς, δεν μπορώ, δεν μπορούμε. Αλλά υπάρχει κάποιος που έχει το κλειδί, πήγαμε σε αυτόν. Μπορεί να πει θα την κρατήσουμε κλειστή αυτή την πόρτα, αλλά πήγαμε σε αυτόν, γιατί αυτός έχει το κλειδί του Δαβίδ. Όμως είναι και μια προειδοποίηση η αλήθεια αυτή, ότι αν νομίζουμε ότι έχουμε την δύναμη, είμαστε σε πολύ επικίνδυνο έδαφος. Θυμηθείτε λιγάκι την ιστορία του Πέτρου. Φανταστείτε πόσο επικίνδυνος για το έργο του Θεού θα ήταν ο Πέτρος, εάν δεν είχε μεσολαβήσει αυτή η τραγική πτώση του στο τέλος. Θυμάστε, έλεγε κάτι ο Χριστός πριν τελειώσει, εγώ, μπροστά, πάμε, τρέχουμε, έτσι ο Πέτρος. Αν όλοι αυτοί σε απαντηθούν, εγώ θα σε ακολουθήσω, εγώ. Εγώ είμαι, έχω, μπορώ, ξέρω, πρώτος. Εγώ, εδώ είμαι, έτσι. Πάντοτε θελοντής πρόθυμος. Αυτός ήταν ο Πέτρος. Ξέρετε, θα ήταν τραγικός για το έργο του Θεού. Να τρέμουμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι το έχουν. Ή το κατέχουν. Ή το ξέρουν. Ή το μπορούν. Έπρεπε ο Πέτρος να σπάσει τα μούτρα του, να φάει τα μούτρα του, να προδώσει, να ταπεινωθεί, να γίνει χώμα και να είναι κρυμμένος πάνω στο ανόγιο. Φοβισμένος, έπρεπε να λιώσει και να καταλάβει ότι είναι μικρή η δύναμή του. Πριν λάβει δύναμη εξύψους, όταν το Πνεύμα το Άγιο επέλθει εφ' ημάς. Πόσο ανάγκη έχουμε να το καταλάβουμε και τι προειδοποίηση μεγάλη είναι αυτή η αλήθεια για μας, για κάθε εκκλησία. Να μην στηριζόμαστε στη δική μας δύναμη, ότι δεν είναι η δική μας δύναμη, αλλά είναι το κλειδί που κρατάει ο Ιησούς Χριστός. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί υπάρχει μια δεύτερη έννοια για την πόρτα, για την θύρα. Η μία έννοια είναι πόρτα διακονίας, μαρτυρίας, ευκαιρία. Αλλά αν μπούμε μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, θα δούμε ότι η πόρτα επίσης είναι η θύρα που μας οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 1, Αποκάλυψη Δέλτα 1, λέει ο Ιωάννης, με τα ταύτα είδων και ειδού, θύρα η νεογμένη, θύρα ανοιχτή εν του ουρανό. Και η φωνή η πρώτη, η νίκουσα ο σάλπικος λαλούσης με τεμού λέγον, ανάβα όδε και δείξωση αδίγενέστε με τα ταύτα. Ανοιχτή πόρτα, τι που μου οδηγεί αυτή η ανοιχτή πόρτα, είναι το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 4 από το κεφάλαιο 3 που μελετούμε. Λέω, έχω θέσει μπροστά σου μια ανοιχτή πόρτα. Και λέει, είδα μια πόρτα ανοιχτή που μου οδηγεί κατευθείαν στην αίθουσα του θρόνου, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Μια πόρτα που με φέρνει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό? Κοιτάξτε την δεύτερη αρχή. Αν θέλεις να γευθείς την επιδοκιμασία του Θεού, δεν πρέπει να φοβηθείς την απόρριψη των ανθρώπων. Αν θέλεις να χαρείς, να γευθείς την επιδοκιμασία του Θεού, πρέπει να μην φοβηθείς την απόρριψη των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί, η κοινότητα αυτή, έβλεπε τις πόρτες μία-μία να κλείνουν στα μούτρα τους. Τους απέρριψαν. Αυτό είναι το θέμα. Ανήκαν και αυτοί μάλλον στην συναγωγή, ήταν Ιουδαίοι, και με το που πίστεψαν τους έδιωξαν και έκλεισαν πίσω τους την πόρτα. Και έχεις πίσω σου μια κλειστή πόρτα. Γεύεσαι απόρριψη. Και αυτό είναι δύσκολο. Αρκετοί από εμάς δεν το νιώσαμε. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί, ακόμα και ανάμεσά μας, που το ένιωσαν. Ένιωσαν τι πάει να πει πιστεύω. Ξέρετε, δεν ξέρω πώς θα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει την έννοια της μεταστροφής. Την έχουμε εξαϊλώσει. Μια εμπειρία έτσι εσωτερική. Ο Θεός μέσα μου, ο Χριστός με άλλαξε. Δεν γινότανε τα παλιά χρόνια έτσι. Όταν πίστευες και ήσουν ακόλουθος του Χριστού, υπήρχε μια κοινωνική μετατόπιση. Το ήξερε όλη η κοινωνία, το καταλάβαινε. Όλη η κοινωνία σου είναι εδώ και τώρα είσαι εκεί. Ήταν ξεκάθαρα πράγματα. Σκεφτείτε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, έχουμε την ιστορία που είναι το θαύμα της θεραπείας του τυφλού εκγενετής. Δεν ξέρω αν την θυμάσαι την ιστορία αυτή. Έτσι που ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός τον θεραπεύει και βλέπει και οι Φαρισαίοι εκεί πέρα, οι Ιουδαίοι γίνονται έξω φρενών και προσέξτε, ψάχνουν να τον βρουν, βρίσκουν τους γονείς του. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει μια αλλαγή, όλη η πόλη το έχει μάθει. Ψάχνουν τους γονείς του. Και κοιτάξτε τι κάνουν οι γονείς. Λένε, τι έγινε, και λένε, οι γονείς, λέει ο Ιωάννης, λένε, μεγάλος είναι, ρωτήστε τον ίδιον. Και εξηγεί ο Ιωάννης γιατί. Επειδή λέει, φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Σκέψου, οι ίδιοι σου οι γονείς να σε απορρίψουν. Αυτό του κάνουνε. Του κλείνουνε την πόρτα, οι ίδιοι γονείς σου. Γιατί λέει, φοβόντουσαν, επειδή λέει, όποιος είχε σχέση με τον Ιησού, τον αφόριζαν, τον έκαναν αποσυνάγωγο. Και φοβόντουσαν οι γονείς και λένε, α, δεν ξέρουμε, εμείς πηγαίνετε ρωτήσεις τον Ιησού. Δεν τον καλύπτουνε. Δείτε την πρώτη κλειστή πόρτα και μετά τον βρίσκουν αυτόν, τον πηγαίνουν εκεί πέρα μπροστά με τους άλλους Φαρισαίους μέσα στη συναγωγή για να τον ανακρίνουνε και ακούστε τι του λένε. Ακούστε τι του λένε. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες. Τι τραγικοί άνθρωποι. Το αποκρίθηκαν. Και κάνεις τον δάσκαλο σε μας. Και τι του κάνανε, προσέξτε. Και τον πέταξαν έξω. Σκεφτείτε, αυτό βίωναν αυτοί οι άνθρωποι. Τους πέταξαν έξω. Έξω. Και έκλεισαν και την πόρτα από πίσω. Και έχεις μια κλειστή πόρτα και λες, Κύριε. Αλλά προσέξτε τη συνέχεια της ιστορίας. Αμέσως επόμενο εδάφιο. Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι τον πέταξαν έξω, προσέξτε, τον βρήκε. Τον βρήκε. Ξέρετε τι λέει εδώ ο Ιωάννης. Πολλές πόρτες θα κλείσουν. Πολλές πόρτες θα κλείσουν. Αλλά υπάρχει μια πόρτα που θα ανοίξει. Μια θύρα ανοιχτή. Μπορεί πάρα πολλοί να σ' απορρίψουν. Να κλείσουνε πόρτες πάνω στα μούτρα σου, αλλά μπροστά σου θα είναι μια ανοιχτή πόρτα, η πόρτα που θα σε βάλει μέσα στην παρουσία μου. Και η ερώτηση είναι, ποια πόρτα είναι σημαντικό για σένα να είναι ανοιχτή στη ζωή σου? Ποια πόρτα? Μερικές φορές πρέπει να επιλέξουμε πόρτες, ξέρετε. Δεν είναι δυνατόν όλες οι πόρτες να είναι ανοιχτές. Μερικές φορές πρέπει να επιλέξουμε ποια είναι αυτή η πόρτα που μετρά για μας να είναι ανοιχτή. Οι πόρτες τότε έκλειναν. Φιλίες έκλειναν. Οικογενειακές σχέσεις, πόρτες που κλείνανε. Επαγγελματική εξέλιξη, τα είπαμε αυτά με στην Αποκάλυψη. Πόρτα που έκλεινε. Και πρέπει να αποφασίσουν αυτοί. Τι θα κάνω? Μου αρκεί ότι μπροστά μου υπάρχει αυτή η θύρα που είναι ανοιχτή και είναι η θύρα της παρουσίας του Θεού. Μου αρκεί που ο Θεός είναι μαζί μου και εγώ είμαι μαζί Του. Μου αρκεί η δική Του η αποδοχή. Προσέξτε τι υπόσχεται σε αυτόν που νικά. Σε απορρίπτουν από την συναγωγή. Καλά λέει. Τώρα, συναγωγή του σατανά είναι, έτσι πως φέρεται, λέει ο Ιωάννης. Αλλά ας πούμε, σε απορρίπτουν από την συναγωγή. Εγώ θα σε κάνω στήλο στο ναό μου. Στήλο στο ναό μου. Και προσέξτε, τι έκαναν εκείνο τον ταλέπορο, τον τυφλό, τον πέταξαν έξω. Εγώ θα σε κάνω στήλο στο ναό μου και λέει και δεν θέλεις εξέλθει πλέον έξω. Και δεν θα σε πετάξει ποτέ πια κανένας έξω. Ποια πόρτα είναι σημαντικό να είναι ανοιχτή μπροστά μας και στη ζωή μας, αδέλφια μου? Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση που θέτει η επιστολή αυτή. Η πρώτη αρχή λοιπόν, αν θες να δεις τη δύναμη του Θεού, πρέπει να συνειδητοποιήσεις τη δική σου αδυναμία. Αν θέλεις να γευθείς την επιδοκιμασία του Θεού, πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς την απόρριψη των ανθρώπων. Αν θέλεις να ζήσεις μέσα στην ασφάλεια του Θεού, η τρίτη αρχή, πρέπει να τολμήσεις το ρίσκο της υπακοής. Αν θες να ζήσεις με ασφάλεια, πρέπει να ρισκάρεις. Να διαλέξεις το ρίσκο της υπακοής. Δείτε την υπόσχεση στο εδάφιο 10. Υπόσχεση στο εδάφιο 10. Λέει, επειδή εφύλαξας, τηρώ είναι το ρήμα στα αρχαία, τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει Τηρώ ξανά το ρήμα εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης. Τώρα, αυτό είναι ένα εδάφιο που μπορούμε να το συζητάμε για ώρες, τι ακριβώς εννοεί πάνω σε αυτό το εδάφιο. Μαλώνουν αυτοί που το ερώτημα είναι αν η αρπαγή θα γίνει στο μέσο της θλίψης, μετά την θλίψη, πριν τη θλίψη. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με αυτό το ζήτημα, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό το οποίο υπόσχεται αυτό το εδάφιο είναι ότι ο Θεός με κάποιον μαγικό τρόπο θα μας κάνει να αποφύγουμε την θλίψη. Όταν λέει τηρήσω εκ της θλίψεως, μία ακόμη φορά χρησιμοποιείται αυτή η φράση στην Καινή Διαθήκη, στον Ιωάννη, και δεν σημαίνει θα τους βγάλω, τηρήσω, έτσι, δεν σημαίνει θα τους βγάλω από το πρόβλημα, αλλά θα τους διατηρήσω δυνατούς και νικητές μέσα στο πρόβλημα. Άλλωστε, δεν ήταν το πιο, πώς να το πω, παρηγοριά για τον πονεμένο, άνθρωποι εδώ να χάνουν τις δουλειές τους, να χάνουν τις σχέσεις τους, να θανατώνονται και να τους μη στεναχωριέστε, ο Θεός όταν θα έρθει η ώρα της, όταν θα έρθει η ώρα της θλίψης θα σας προστατεύσει. Μα ήρθε τώρα, δεν κάνει κάτι τώρα, δεν θα υπάρχω από ό,τι φαίνεται εκείνη την ώρα για να με προστατεύσει. Τι γίνεται με τώρα, άρα δεν έχει νόημα αλλιώς αυτή η υπόσχεση από το να μας λέει εδώ ο Θεός το εξής απλό, ότι ξέρεις κάτι, εάν φυλάξεις το λόγο μου, κάτι που θα σε βάλει μέσα σε θλίψεις, αυτό είναι το θέμα. Εάν υπακούσεις κάτι που θα κάνει τη ζωή σου πάρα πολύ δύσκολη, εγώ θα σε φυλάξω. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ θεολογία εδώ πέρα, όσο χρειάζεται να ακούσουμε την απλή αυτήν αλήθεια. Ότι ασφάλεια από τον Θεό υπάρχει τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε με την υπακοή μας. Εκεί υπάρχει ασφάλεια. Μπορεί η υπακοή σου να σε φέρει στην Τανζανία. Έχουμε τα αδέλφια μας και ας προσευχόμαστε να μην τους ξεχνάμε, τον Αλέκο, την Αυσικά και τον Γιάννη. Μπορεί η υπακοή σου να σε πάει στην Τανζανία. Και φυσικά, λες, είσαι με τα καλά σου, στην Τανζανία θα πας. Όμως, ξέρετε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι δεν υπάρχει πιο ασφαλές μέρος για σένα από εκεί που σε φέρνει η υπακοή σου. Στον Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει πιο ασφαλές μέρος. Νομίζω ότι είναι ο καναπές σου. Μην το πιστεύεις. Καναπές είναι πολύ επικίνδυνα μέρη. Ή μπορεί να λες όχι, μπορεί λέγοντας όχι σε κάποια σχέση, και μιλάω ιδιαίτερα στους νεότερους, σε κάποια σχέση, επειδή δεν είναι μια σχέση ευλογημένη από τον Θεό. Δεν είναι μια σχέση σύμφωνα με αυτά που ο Θεός σε καλεί να περπατάς. Μπορεί να πεις όχι σε μια τέτοια σχέση και να ρισκάρεις. Και να σκέφτεσαι και να λες θα παντρευτώ ποτέ μου. Πίστεψέ με. Δεν υπάρχει περισσότερη ασφάλεια μέσα στο ρίσκο της υπακοής. Μην νομίζεις ότι υπάρχει ασφάλεια μέσα σε έναν γάμο που δεν τιμά τον Θεό. Μπορεί αρνούμενος να κάνεις μια άνομη πράξη που συζητά το αφεντικό σου, αυτό να έχει ρίσκο. Μέσα εκεί στο ρίσκο είσαι πιο ασφαλής. Αυτό μας λέει. Είσαι πιο ασφαλής μέσα στο ρίσκο από μια δουλειά στην οποία δεν τιμάς τον Θεό. Τηρώντας τον λόγο της υπομονής θα σε τηρήσει ο Θεός. Υπάρχει ασφάλεια μέσα στο ρίσκο της υπακοής. Γιατί όμως να τα κάνω όλα αυτά? Γιατί να τα πιστέψω όλα αυτά? Επειδή σας το λέω εγώ? Όχι. Ακούστε πώς ξεκινά αυτή η επιστολή, που ζητά παράλογα πράγματα, έτσι. Μας λέει ότι αν θέλεις δύναμη πρέπει να παραδεχτείς την αδυναμία σου, έτσι. Αν θέλεις ασφάλεια πρέπει να είσαι έτοιμος να ρισκάς. Περίεργα πράγματα, έτσι. Αν θέλεις την αποδοχή και την επιδοκιμασία του Θεού πρέπει να μην σε φοβίζει η απόρριψη των ανθρώπων. Γιατί να τα κάνω όλα αυτά, έτσι? Ποιος μου τα λέει όλα αυτά? Προσέξτε πώς ξεκινά η επιστολή. Όπως και κάθε επιστολή από αυτές τις 7, ξεκινά με μια παρουσίαση του Χριστού, που είναι, λέει, ο Άγιος, ο αληθινός. Αληθινός δεν σημαίνει αυτός που δεν λέει ψέματα, αλλά λέει την αλήθεια. Σημαίνει ο πιστός και αυτός που κρατά το κλειδί του Δαβίδ και ανοίγει, κανένας δεν κλείνει και κλείνει και κανένας δεν ανοίγει. Τώρα, από πού έρχεται αυτό το κλειδί του Δαβίδ που ανοίγεις και κλείνεις και όλα αυτά τα πράγματα? Από τον Ισαΐα. Από πού αλλού? Από τον Ισαΐα. Στον Ισαΐα κεφάλαιο 22, μέσα στην ενότητα εκεί που μιλάει για τα μηνύματα εναντίον των διαφόρων εθνών, υπάρχει μία από τις πιο αλόκοτες περικοπές. Πολλές τώρα αυτή από πού ξεφύτρωσε. Πραγματικά αλόκοτη. Μιλάει για κάποιον ο οποίος είχε τα κλειδιά στο ανάκτορο, τέλος πάντων, στο παλάτι του Δαβίδ, και ο Θεός τον τιμώρησε και τα πήρε αυτά και τα έδωσε σε κάποιον άλλον που το λένε, όπως το λένε, Ελιακίμ, που του έδωσε αυτό το κλειδί του Δαβίδ. Και ακούστε τι δίνει στον Ελιακίμ. Ισαΐας κεφάλαιο 22, εδάφιο 22. Θα βάλω πάνω στον νόμο του το κλειδί του Δαβίδ. Να το. Και όταν αυτός θα ανοίγει, κανείς δεν θα μπορεί να κλείσει. Και όταν αυτός θα κλείνει, κανείς δεν θα μπορεί να ανοίγει. Από εκεί το παίρνει, λέξη προς λέξη, ο Ιωάννης. Και λες τώρα τι σχέση έχει αυτός ο Ηλιακίμ, τι μας κουράζεις. Προσέξτε, υπάρχει και συνέχεια. Θα τον στηρίξω σαν τον πάσαλο πάνω σε έδαφος στερεό. Και αυτός θα γίνει αιτία δόξας στην οικογένεια του πατέρα του. Μπράβο τους, χαιρόμαστε για αυτούς, αλλά με εμάς τι έχει να κάνει αυτό. Εδάφιο 24. Πάνω σε αυτόν όμως θα στηριχθούν όλοι οι συγγενείς σου. Παιδιά και απόγονοι, όπως κρεμιούνται τα σκεύη τα μικρά, τα κύπελα και κάθε λογής φιάλ. Θα τον κάνω στήλο κατά κάποιο τρόπο, θα τον βάλω εκεί πέρα τον Ηλιακίμ, θα του δώσω το κλειδί του Δαβίδ και όλοι θα στηριχθούν πάνω σε αυτόν, τον Ηλιακίμ, μας λέει εδώ πέρα. Και εμείς τρελαινόμαστε και λέμε, ωραία, και τι σχέση έχουν όλα αυτά. Περιμένετε, ακούστε το τελευταίο εδάφιο. Και ο πάσαλος που ήταν στηριγμένος σε έδαφος στερεό θα κλονιστεί, θα σπάσει και θα πέσει. Και όλο το φορτίο που κρεμόταν πάνω του θα κομματιαστεί, ο Κύριος του Σύμπαντος είπε. Και καθόμαστε λοιπόν και λέμε, τι σοή περικοπή είναι αυτή και τι δουλειά έχει μέσα στον Ισαΐα και γιατί τη βάζει εκεί πέρα. Γιατί για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί θέλει να μας πει ότι καμιά ανθρώπινη λύση, όποια και να είναι αυτή, δεν είναι η λύση. Ακόμη και ο Ηλιακίμ που θα του δώσω το κλειδί του Δαβίδ και κανένας δεν θα μπορεί να κλείσει αυτό που θα ανοίγει και κανένας δεν μπορεί να ανοίγει αυτό που θα κλείσει και θα γίνει ένας πάσαλος που θα τον στήσω εγώ ο Θεός και όλοι θα στηριχθούν πάνω του, ακόμη και ο Ηλιακίμ πέφτει. Και αν πάνω σε οτιδήποτε ανθρώπινο και στο πιο ευλογημένο στηρίζεσαι, θα πέσει. Και όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι Ηλιακίμ που κρατάν το κλειδί του Δαβίδ, που είναι ο πάσαλος πάνω στον οποίο στηρίζουμε την ζωή μας και λέμε εδώ τώρα θα είμαι στέρεος, και γκρεμίζονται όλα αυτά ξανά και ξανά και ξανά και έρχεται η Αποκάλυψη, έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Αποκάλυψη να πει εγώ είμαι ο αληθινός, εγώ είμαι ο πιστός, εγώ είμαι ο αξιόπιστος, εγώ είμαι αυτός ο οποίος μένει, αυτός που κρατά το κλειδί του Δαβίδ, ο οποίος ανοίγει, κανένας δεν κλείνει, που κλείνει και κανένας ανοίγει, με έναν τρόπο που κανένας άνθρωπος ποτέ δεν θα το κάνει. Γιατί να εμπιστευθώ, τελικά είναι ένα θέμα αξιοπιστίας. Εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστό αρκετά, ώστε να μην σε νοιάζει το τι θα πει κάποιος ή κάποιος άλλος. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό αρκετά. Πιστεύεις ότι θα αντέξει αν στηρίξεις τη ζωή σου πάνω του. Τον εμπιστεύεσαι αρκετά ώστε να είσαι έτοιμος να ρισκάρεις πάνω στο δρόμο της υπακοής. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό αρκετά ώστε ακόμα κι αν είναι μικρή η δύναμή σου, εσύ να μην πτωηθείς, αλλά να ελπίσεις, να προχωρήσεις. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας μιλάει. Και στον Ιησού Χριστό θα κληθούμε μια μέρα να δώσουμε λόγο τι κάναμε με τη δική του παρένεση και πρόκληση. Αμήν.